Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa kundër radikalizmit të ndërlidhur me religjion, thot raporti amerikan për lirit fetare. Gleuf Konjuca i vetëvendosjes konsideron se Kadri Veseli nuk mund të zgjedhet për kryetar të kuvendit të Kosovës. Në Maqedoni është vrarë një shef i dënuar i prostitucionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Maqedonisë thot se shefi i dënuar i prostitucionit Dilaver Bojku, që i ka detyruar qindra femra nga disa vende ballkanike që të merren me prostitucion, është vrarë nga një person i panjohur, raporton agjencia AP nga Shkupi. Dilaver Bojku, 55 vjeçar, është qelluar në kokë nga afërsia, parmbrëm vonën në qytetin Jugor Strug. Zëdhënës i policisë Stefan Dimoski i tha dje kësaj agjencie se personi armatosur ka ikur. Bojku ishte organizatori dënuar i prostitucionit, por në vitin e 2003 ia doli të ikte nga burgu në Strug. Qeveria amerikane ka ofruar shpërblim për informacion që mund të çonte në arrestimin e tij dhe ai së shpejti është burgosur në Maltëzi, prej nga ai kishte planifikuar të fluturonte për në Brazil. Në fund të vitit e 2003 ai u ekstradua në Maqedoni dhe u dënua me 3 vjet e 8 muaj burg. Pasi e vuajti dënimin, Dilaver Bojku u kthye në Strug, ku e udhëheqte një restorant. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara, Nikki Haley, tha mbrëm se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë, ambasadorja Haley u përgjigj ndaj komenteve të presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partner i mirë dhe i gatshëm ta zbatojë pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley theksoi se sanksionet e zotit e Trump nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Agjencia Reuters ka raportuar duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane se besohet se Korea Veriore mund të prodhojë motor raketor me teknologjinë vet dhe nuk ka nevojë për importim të saj nga Ukraina. Kjo agjenci dje ka raportuar se Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se e furnizon Korenë Veriore me çfarëdo teknologjie raketore. Në raport të citohet një zyrtar i inteligjencës amerikane që thot se ne kemi inteligjencë që sugjeron se Korea Veriore nuk varet nga importi motorve dhe në vend të kësaj ne vlerësojmë se ata kanë kapacitet që vetë të prodhojnë motor. Ishë kryeministri pakistaneze Nawaz Sharif e ka paraqitur një ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit për shkarkim të tij lidhur me pasuritë pa deklaruara. Ministri i Ambientit Mushahidullah Khan, i cili është antar i partisë së Sharifit, tha mbrëm se janë plotësuar tri ankesa nga avokatët e ish kryeministrit. Është e drejtë jona të kërkojmë shqyrtim, tha një zyrtar i partisë së Nawaz Sharifit dhe ka shtuar se populli i Pakistanit nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e kryeministrit të dikurshëm. Nawaz Sharif, 67 vjeçar, ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij i tretë, pak kohë pasi kjo gjykatë me 28 korrik vendosi se ai duhet të shkarkohet dhe ka urdhëruar hetime penale për pasurinë e familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë kryesore e gazetave kuptohet të mbetet formimi i institucioneve të reja të Kosovës që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme të gazetave, Zenel?
Po, pas mirë, përditës mja koaditore ka vënë dukje se koalicioni PAN nuk do t'i përmbahet zotimit të dhënë javën e shkuar për pjesëmarrje në seancën konstituive të kuvendit, veprim që e kishte kushtzuar me një takim konsultativ në cilin do të vendosej që vazhdimi seancës të organizohej për të njëjtën ose të premten. Burimet koazitore kanë thënë të martën se përfaqësuesit e tri partive që përbëjnë koalicionin fitues relativ të zgjedhjeve të parakoshme do të kërkojnë në takimin e sotëm konsultativ që vazhdimi seancës të thirret për javën e ardhshme. Gazeta ka mësuar nga burimet saj brenda PAN-it se ka një përcaktim brenda këtij koalicioni që të shkohet në seancë, por kohën e mbajtjes së saj është vendosur ta propozojë PDK-ja, me që kryetarin e vetë do ta kandidojë për kryeparlamentar. E përditshmja koaditore rikujton se PAN-i deri tash ka refuzuar të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive nën pretekstin se koha e organizimit të tyre është duke u saktuar me vendim arbitrar të kryesuesit të seancës, deputetit të vetëvendosjes Ademi Kullovci. Por, si stekson gazeta, bojkoti është duke ndodhur për shkak se PAN-i ende nuk arritur të siguroj shumicën parlamentare dhe përpasoj në një proces votimi i propozuar i këti koalicioni për krye parlamentar Kadri Veseli do të dështon të merte të votat e mjaftueshme. Tatmir.
Në gazeta ka shkrime që thonë se kjo çështje mund të arrijë edhe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e zëri thekson se koalicioni LDK-KR Alternativa po përgatitet që t'i drejtohet kushtetuesës në lidhje me mos pjesëmarrjen e koalicionit PAN në seancën konstituive të kuvendit dhe për mos prezantim të kandidatit për kryeparlamentar nga po ky koalicion, por këtë iniciativë ende nuk dihet nëse do ta përkrahë lëvizja vetëvendosje, si thuhet, me arsyetimin se kushtetuesja do të mund t'i komplikojë edhe më shumë gjërat. Megjithatë, njohës të kushtetutës kanë vlerësuar për gazetën Zëri se gjykata kushtetuese mund të japë vetëm një mendim teorik për këtë çështje dhe zgjedhja e kryeparlamentarit nuk ndërlidhet me përgjigjen që do të japë kushtetuesja. Sipas ekspertëve të kushtetutës, koalicioni PAN, nëse i ka votat, mund ta zgjedhë kryeparlamentarin pavarësisht të vonesës së përgjigjes nga gjykata kushtetuese.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. 7. Grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, Gleov Konjuca, njëherë shantari kryesisë së kësaj partie, thot se kandidati i koalicionit PAN për kryetar të kuvendit, Kadri Veseli, nuk mund të zgjedhet përsëri në këtë post. Prandaj ky koalicion duhet ta gjejë ndonjë kandidat tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Konjuca konsideron se ideja për një qeveri gjithëpërfshirëse të Kosovës është e keqe. Për këto dhe për çështjet e tjera me Gleuf Konjuçën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Konjuca, për më shumë se 2 muaj që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve Kosova ende nuk po arrin që të ketë institucionet e reja. Janë bërë disa tentime për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por nuk ka ndodhur asgjë. Pse po ndodh kjo situatë?
Këto në të vërtetë mendoj se nuk ishin as tentime, sepse kemi pas mungesën totale të pranisë të koalicionit PAN në seancat ku ata do dojtë mërnin pjesë, pra po flasën për seancën themeluse të kuvendit Republikës Kosovë. Është seanca e 5 shumë majdi, kurse PAN-i është shfaqur vetëm në ditën e parë, vetëm sa e kanë kryer atë procedurën e betimit të deputetëve. Më pas taj, 4 herat e radhës nuk janë shfaqur fare në kuvendit Republikës Kosovës dhe kjo na bën të kuptojmë që institucionet janë bllokuar pikërisht për shkak të këtij bojkoti.
Kryetari i Partisë Politike Aleanca Kosova Rebeçet Vacolli, lidhës vetëvendosjes të elitës demokratike të Kosovës, i ka dhënë një, siç e shton ultimatum, që të veprohet në zgjidhjen sa më shpejt të problemit për krimin e institucioneve. Si shihni ju këtë kërkesë?
E para, mendoj që zgjidhja e kryetarit të kuvendit nuk ka të bëjë me koalicionin LA dhe me lëvizjen vetëvendosje. I takon koalicionit PAN që ta zgjidhin këtë çështje së brendshme. Pra Kadri Veseli tashmë është vërtetuar që nuk do t'i merrte votat për kryetar të kuvendit. Krejt që ka mbetur koalicionit PAN është ta ndryshojë një kandidat tjetër për kryetar, i cili me shpresë do t'i merrte ndonjë vot nga lëvizja vetëvendosje apo koalicioni LA. Zoti Pacolli për fillimit ka dashur që të tregoj se grupacionit i cili ai i përket e që është brenda koalicionit LA nuk është i asimilushëm brenda ti koalicioni, se e ka një farë lloj subjektivitetit vetën dhe e shumë i jetur që të tregohet kjo lloj pavarësie nga në politika. Prej propozimit të ti për të qeveri gjithëpërfshirëse e deri te ky ultimatum i fundit vret një farë lloj pavarësie e grupit të tyre brenda koalicionit LA. Mirë po, me ide të tyre nuk pajtohen fare. Qeveria gjithëpërfshirëse do të ishte një zgjidhje keqe për Kosovën, do të ishte një farë lloj amnistie për keqpërdorimet edhe për keqeverisjen e deri tanëshme, kryesisht të dominuar nga PDK-ja. Por ne më së miri është zgjidhja është PDK-ja të shkonte në opozitë. Pra një zgjidhje e qeverisjes tashme ku PDK-ja do të shkonte në opozitë. Jo një qeveri ku ajo do të ishte pjesë, pra PDK-ja do të ishte pjesë e një qeverisje tashme.
Tekstin e plotë të intervistës me Glauf Konjufcën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit sot e ka publikuar raportin e ndërkombëtar për liritë fetare në vitin 2016 për 199 vende përfshirë Kosovën. Në këtë dokument të theksohet se qeveria Kosovës ka ndërmar hapa për kundërshtimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm të ndërlidhur me religion. Të dëgjojmë thekse nga ky raport i gjatë. Kushtetuta e Kosovës e ndalon diskriminimin religjioz dhe mundëson liri të fesë, shkruan në fillim të kapitullit për Kosovën në raportin e ndërkombëtar të lirive fetare për vitin 2016 të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili është publikuar sot. Më tutje theksohet se legjislacioni nuk lejon që grupet fetare të regjistrohen si entitete juridike, duke krijuar pengesa për ato në kryerjen e punëve të tyre. Qeveria ka miratuar ndërsa në parlament është shqyrtuar, por nuk është votuar për propozim ligjin me të cilin do të lejohej regjistrimi grupeve fetare si entitete juridike, në mënyrë që ato të mund të ushtronin aktivitet dhe çështje juridike me shtetin dhe entitetet private. Në këtë kuadër në raport të thuhet se komuna e Prishtinës, duke cituar mungesën e lejes së ndërtimit, i ka ndalur murgjit ortodoksë sërb nga pastrimi dhe riparimi i dritave në kishën e shpëtimtarit, e cila ende është e papërfunduar, pasi vandalët ja kishin vënë zjarrin. Qeveria e Kosovës kishte punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për ta luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe e ka dënuar vandalizmin në vendet religjioze, thekson raporti Departamentit Amerikan të Shtetit në kapitullin për Kosovën. Protestuesit kanë hedhur gur dhe kokteje molotovi kundër pjesëmarrësve në disa ngjarje me pelegrin ortodok serb. Në një incident, protestuesit etnik shqiptar kanë hedhur gur dhe i kanë parandaluar pelegrinët ortodok serb nga pjesëmarrja në një manifestim në Mushitisht. Në disa raste, vandalët i kanë dëmtuar pasuritë religjioze të kishës ortodokse serbe për kundër mbrojtjes nga ana e qeverisë. Një serb etnik e ka dëmtuar një xhami muslimane, shkruan në raport dhe theksohet se përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara shpeshherë janë takuar me zyrtarët qeveritar për të kërkuar tolerancë fetare, kalim të legjislacionit për lejimin e institucioneve fetare për të fituar status juridik dhe për implementim të plotë të legjislacionit që i mbron vendet fetare dhe për të diskutuar për përpjekjet për zgjidhjen e kontesteve të pasurisë fetare. Më tutje theksohet se ambasada është angazhuar me komunitetet religjioze për të diskutuar për çasje në varrezat për protestantët dhe ishte kosponzore e një konference për rolin e femrave në dialogun ndërfetar dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në pjesën e raportit të praktikat qeveritare theksohet se qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa për kundërshtimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm të ndërlidhur me religjion. Sipas komuniteteve të religjionit, qeveria ka vazhduar të përgjigjet të dhunës dhe vandalizmit në shoqëri kundër disa komuniteteve religjioze pakic. Nga ky raport i gjatë veçojmë edhe rastin ku theksohet se më 26 korrik, prokurorët e kanë akuzuar klerikun iranian Hasan Azari Beyandi për pastrim të parave nëpërmjet të një organizate jo qeveritare nominale, që ai e operonte. Autoritetet thanë se Beyandi ishte shefi fondacionit Kuran në Kosovë, ku përfshiheshin 5 organizata shiite, të cilat ai drejtonte në Kosovë me lidhje në Iran. Policia e Kosovës, së shkruan në tutje në raport, nuk e ka arrestuar Beyandin, pasi ai ishte larguar nga vendi më 28 korrik. Me njëherë pas kësaj, qeveria e Kosovës i ka mbyllur të 5 organizatat. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa kundër radikalizmit të ndërlidhur me religjion, thot raporti amerikan për liri fetare. Glauf Konjufca i vetëvendosjes konsideron se Kadri Veseli nuk mund të zgjedhet për kryetar të kuvendit të Kosovës. Në Maqedoni është vrarë një shef i dënuar i prostitucionit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.